Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'atumullah, kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah terhadap penguasanya, yang mana pada sesi yang pertama kemarin kita telah membahas secara global tentunya dua hak yang dimiliki oleh pemerintah kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah lahum, mendengar dan taat terhadap apa yang mereka jadikan sebagai aturan, kebijakan dan yang seterusnya. Demikian pula yang kedua at-tawqir, menghormati kedudukan penguasa yang tidak bisa untuk kita gunjing, yang tidak bisa untuk kita gibahi seenaknya saja. Demikian pula telah kita singgung pada sesi yang pertama kemarin terkait dengan hak mereka, yaitu addu'a lahum, ketika kita dituntut untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Untuk melengkapi apa yang kita bahas pada sesi yang pertama, sebelum kita melengkapi terkait dengan as-sam'u wa ta'ah, demikian pula addu'a lahum, ada hak yang ingin ana bahas di awal majlis ini, yaitu haqqul bai'ah, terkait dengan kita berbaiat kepada pemerintah yang sah. Apa definisi dari al-bai'ah? Al-Imam Ibn Khaldun alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya al-bai'atu hiyal ahdu ala ta'ah. Maksud dari al-bai'ah adalah ketika seseorang berjanji untuk setia di atas ketaatan. Jadi ada janji setia di sana, bahwa seseorang akan benar-benar terus berada di atas baiat tadi. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka setujui. Dan di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah benar-benar menjaga kehormatan baiat yang mereka lakukan kepada para penguasa. Jadi mereka harus benar-benar berjanji setia, terus konsisten bersama pemerintah, bersama para penguasa, tidak menggibahi mereka, tidak menggunjing mereka, dan yang seterusnya dari jenis-jenis kebaikan yang harus kita berikan kepada pemerintah atau penguasa yang ada di sekitar kita. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-10. Allah Jalla wa Ala menyatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullah fawqa aydihim. Ketika Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya mereka orang-orang yang berjanji setia kepadamu hai Muhammad alaihi salatu wassalam dan Nabi alaihi salatu wassalam ikhwati fillah yara'akumullah dibaiat oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, disalami satu-satu para sahabat untuk senantiasa berjanji setia selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang satunya lagi terus demikian. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad alaihi salatu wassalam sesungguhnya pada hakikatnya mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbaiat kepada penguasa, ya insyaallah taala teknisnya, kaifiahnya akan kita sebutkan, yang tidak dipersyaratkan oleh para ulama harus dengan menggenggam tangan mereka. Ketika kita berjanji untuk senantiasa berbaiat kepada penguasa, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, kita berada di atas prinsip dan pokok ahli sunnati wal jamaah dalam perkara ini, maka pada hakikatnya kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun azim, urusannya besar ikhwati fillah yarakumullah. Ketika ada pihak-pihak yang melanggar baiat tersebut, yang kemudian mereka akan keluar, memberontak, menggunjing, membicarakan, mengkritisi, dan yang seterusnya. Artinya dia telah melanggar baiat mereka, telah melanggar janji setia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka tidak akan mendapatkan bimbingan sedikit pun dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam fil wadi wa hum fi wadin akhar. Nabi alaihi salatu wassalam bimbingannya ada pada satu tempat, sementara mereka dari kalangan Khawarij, Ar-Rafidah, Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang seterusnya, dari kalangan Hizbiyyah, Al-Mubtadi'ah, berada di tempat yang lain. Syattani baina hadza wa hadza. Berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Sementara Ahlus Sunnah mengikuti apa yang menjadi bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika para sahabat telah mencontohkan bahwa mereka berbaiat kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang dituntut kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berbaiat pula kepada penguasa kita. Berjanji setia al-ahdu tadi. Ala ta'ah. Benar-benar kita berjanji setia untuk tidak sedikit pun keluar dari arahan-arahan mereka, menggunjing mereka, memberontak kepada mereka, dan yang seterusnya. Ikhwati fillah yarakumullah. Ketika Allah Jalla wa Ala pun mengingatkan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ayat ini, yadullah fawqa aydihim. Bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan-tangan mereka. Ini satu bentuk kiasan, satu bentuk ungkapan bahwasanya apa yang dipersaksikan dari baiat kita, apakah secara langsung ataukah tidak langsung, yang insyaallah taala akan kita jelaskan, itu semuanya dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita jadikan sebagai satu hal yang labas, enggak apa-apa kita sedikit demo, sedikit mengkritisi, sedikit membicarakan, enggak bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksinya langsung. Sehingga perkara baiat ini bukan satu hal yang bisa dianggap remeh. Bahkan ikhwati fillah yarakumullah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa sayakunu khulafa fayakthurun, akan datang nanti satu zaman yang sangat banyak penguasa di tengah-tengah kaum muslimin. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang usianya panjang, hidup lama di tengah-tengah kalian, kalian akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Insyaallah taala terkait dengan permasalahan ini, fitnah dan yang semisalnya akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Walhasil an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, fa sayara ikhtilafan katsira. Dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak, akan diberikan solusinya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda ini pun menyampaikan wasayakunu khulafa'u fayakthurun, akan ada satu masa, akan ada satu zaman banyak penguasa di tengah-tengah muslimin, di negara ini pemerintahnya sendiri, di negara sana pemerintahnya sendiri, Saudi Arabia kerajaan sendiri, Indonesia kerajaan sendiri atau pemerintahan sendiri, Malaysia demikian pula, dan yang seterusnya, akan banyak para khulafa, akan banyak para pemerintah yang mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Perhatikan apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, yang notabenenya mereka adalah orang-orang mulia yang haus akan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah ketika kami mendapati zaman tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi terbaiknya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Fu bibai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fu bibai'atil awwal fal awwal." Maksudnya disampaikan oleh Syekhuna Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Fu di sini maksudnya adalah kumu bil wajib alaikum minal bay'ah. Kalian harus melakukan, kalian harus menunaikan hak yang dimiliki oleh para penguasa tersebut dari pembai'atan. Itu maknanya fu, al-wafa. Kita benar-benar menunaikan hak pemerintah yang terkait dengan bay'at ini. Fu bi bay'atil awwali fal awwal. Ada satu penguasa, kita bay'at. Ganti periode yang berikutnya, kita bay'at lagi. Terus demikian. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Sama, berbay'at juga. Di Arab Saudi pun demikian, di Malaysia pun, di tempat-tempat muslimin yang lainnya. Fu bi bay'atil awwali fal awwal. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'tuhum haqqahum. Berikanlah kepada mereka hak-hak mereka. Hak dari wulatul amr banyak. Sudah kita sebutkan di antaranya mendoakan kebaikan, as-sam'u wa ta'ah, dan di antaranya ini berbaiat kepada mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka terkait apa-apa yang mereka jadikan sebagai beban tanggung jawab. Kekhilafahan itu, ikhwati fillah yarakumullah, adalah satu beban yang sangat-sangat berat di pundak-pundak mereka. Mereka akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti yang kita singgung di pertemuan yang lalu, kita pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa ala, hak apa yang telah kita tunaikan, hak apa yang telah kita langgar, itu semuanya akan dihitung masing-masingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap penguasa itu berfoya-foya, penguasa itu memakan harta rakyatnya dan yang seterusnya, kezaliman demi kezaliman, ketidakadilan demi ketidakadilan, permainan demi permainan, makar demi makar, dan yang seterusnya dari bentuk-bentuk su'udzan, ha'ula'il qawm. Ahlus sunnah sangat jauh dari prasangka-prasangka buruk semacam itu. Apa keyakinan ahlus sunnah wal jamaah? Allah Subhanahu wa taala yang akan meminta pertanggungjawaban mereka. Jadi kita tenang. Enggak perlu untuk kita sibuk mengurusi bagaimana mereka kalau zalim, bagaimana mereka kalau tidak adil, bagaimana kalau korupsi di mana-mana dan yang seterusnya. Itu bukan bahagian kita. Ikhwati fillah yarakumullah. Itu nanti akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pernah menyebutkan, man khala'a yadan min at-ta'ah laqiyallahu yaumal qiyamati atau laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Man khala'a yadan min at-ta'ah, barang siapa di antara muslimin yang mencabut ketaatannya, yang tidak peduli apakah dia harus taat atau tidak taat kepada penguasanya, dia berontak kapanpun dia mau, dia perbincangkan penguasa kapanpun dia mau. Dia injak-injak harga diri penguasa kapanpun dia mau. Man khala'a yadan min ta'atillah. Atau man khala'a yadan min ta'ah. Laqiyallaha. Dia akan bertemu nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak. La hujjata lahu. Tanpa ada hujjah sedikit pun. Dia tidak bisa beralasan. Dia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang dilakukan adalah satu hal yang benar. La. Dia tidak bisa berhujjah bahwa apa yang dilakukan karena si fulan, si Allah, saya hanya ikut-ikut saja. La hujjata lahu, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man mata wa laysa fi unukihi bay'ah, mata maitatal jahiliyah. Ini menjadi syahid dari pembahasan kita. Dan barang siapa yang nanti ketika dia telah wafat, ketika dia telah meninggal, ternyata di lehernya tidak ada ikatan bay'at, maka dia dalam keadaan matinya mati jahiliyah. Kenapa mati dalam keadaan mati jahiliyah? Khawati fillahi ra'akumullah. Ini ibarat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaysa fi unuqihi bai'ah. Di lehernya tidak ada ikatan bai'at. Maksudnya apa? Dia tidak berjanji setia kepada penguasanya. Ini kepada mereka yang memberontak penguasa. Yang menggunjing penguasa. Yang senantiasa mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang memojokkan penguasa. Itu dianggap oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaysa fi unuqihi bai'ah. Dia tidak memiliki janji setia kepada penguasanya. Dia tidak memiliki bai'at kepada penguasanya. Karena kalau seorang yang memiliki ikatan bai'at, janji setia kepada penguasanya, tidak akan melakukan hal yang demikian. Penguasanya zalim, dia akan sabar, diam. Saya tidak akan melewati batas saya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan melewati batas saya sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Tenang dia. Dia bisa menjaga lisannya. Dia tidak akan berkoar-koar. Dia tidak akan ikut berdemonstrasi dan yang seterusnya. Dari kelakuan-kelakuan ha'ula'il qawm. Maka pertanyaan sekarang, kenapa disamakan, dianalogikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matinya mereka, wafatnya mereka seperti keadaan kaum jahiliyah? Karena di antara ciri khas yang dimiliki oleh kaum jahiliyah adalah al-mudahanah liwulatil amr, akan senantiasa menjelek-jelekkan penguasa. Itu sifat kaum jahiliyah. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baru itu terbaiki, baru itu bisa dinetralisir oleh syariat Islam. Tidak dibenarkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka meneruskan kebiasaan kaum jahiliyah yang biasa untuk menghabiskan harga diri, menjatuhkan kredibilitas pemerintah penguasa di sekitar mereka. Maka Islam adalah agama yang benar-benar diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memposisikan ulatul amr, pemerintah, pada posisi yang tinggi. Yang telah kita sebutkan ayatnya pada sesi yang kemarin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, pertanyaan besarnya sekarang, apakah seseorang yang berbaiat kepada penguasanya, dia berjanji setia kepada penguasanya, harus dengan berjabat tangan, kalau di negara kita harus ke Jakarta, bertemu dengan presiden, masuk ke istana, dan saya baiat di atas Al-Quran, Sunnah, saya akan taat kepada Bapak, dan yang seterusnya? Jawabannya adalah, tidak ada yang mempersyaratkan demikian. Bahkan Syekhuna, Syekh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari, Hafidhahullah wa ra'ah, menyampaikan di dalam penjelasan beliau hakikat dari bai'at yang ada di zaman sekarang. Hiya an ta'taqida anna fi qalbika bai'ah li waliyil amr. Bai'at yang ada di zaman sekarang ini, cara realisasinya seperti apa? Kaifiyahnya seperti apa? Engkau meyakini. Ketika kita semua harus memiliki i'tiqad. Kalau sudah i'tiqad itu kan urusan batin. Berarti dari dalam hati, dari lubuk hati yang terdalam, kalau katanya orang-orang sekarang. An ta'taqida anna fi qalbika bai'ah li waliyil amr. Engkau benar-benar meyakini di dalam hatimu bahwasanya engkau memiliki janji setia kepada penguasa, memiliki bai'at kepada ulatul amr. Wa illam tadhhab ilaihi wa tubai'ahu. Walaupun engkau tidak pergi, walaupun engkau tidak mendatangi mereka dan berbaiat dengan berjabat tangan dengan mereka, walaupun tidak engkau lakukan hal tersebut, tetap ketika ada i'tiqad, itulah yang dimaukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita benar-benar meyakini, ketika kita benar-benar memiliki akidah untuk sama sekali tidak akan melakukan pemberontakan, sama sekali tidak akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah, kewibawaan penguasa dari diri kita, maka itu menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan dalam prinsip asal min usuli ahli sunnati wal jamaah, qaidah min qawaidi ahli sunnati wal jamaah. Sehingga dari sini khawati fillah yara'akumullah, sangat nampak perbedaan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah dengan orang-orang selain mereka, pihak-pihak selain mereka, yang kalau mereka mengaku, tidak dalam hati saya berbaiat, saya memiliki janji setia juga, silahkan lihat af'aluhum, perbuatan-perbuatan yang tampak dari mereka, bagaimana? Sehingga ketika ada beberapa dari kalangan saudara kita, ikhwah kita, terjatuh dalam hal ini, kita berikan nasihat kepadanya, hati-hati ya akhi, kita memiliki baiat di dalam hati kita kepada penguasa. Ada obrolan di warung kopi misalkan, itu Menteri Fulan ngambil untung banyak sekali dari PCR, dari tes antigen, dan yang seterusnya. Taqillah ya akhi, sekut. Qul khairan aw liyasmut. Kalau bisa ucapkan kebaikan, ucapkan kebaikan. Kalau tidak bisa, diam. Sudah, jangan ganggu. Oh, enggak apa-apa, dia kafir. Wah, hati-hati. Walaupun kafir, pemerintah memiliki posisi tertinggi dari hak-hak yang ada di sisi manusia. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Apakah dalam setiap kebijakan mereka, perintah mereka, secara umum na'am, tapi kalau kita bahas lebih rinci lagi, kita akan masuk untuk melengkapi faedah yang kemarin terkait dengan hak yang kedua, as-sam'u wa ta'ah, yaitu hak yang mereka miliki, kewajiban yang kita harus tunaikan, yaitu mendengar dan taat. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan kepada penguasa, kepada pemerintah, adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau seandainya ada urusan kemaksiatan diperintahkan kepada kita, kita tidak dibenarkan untuk mengikuti, untuk as-sam'u wa ta'ah. Tapi hak-hak yang lainnya harus tetap kita penuhi. Bai'at harus tetap kita jaga dalam keyakinan kita. At-tawqir, kita menjaga wibawa mereka harus tetap. Jangan mentang-mentang mereka memaksa, wal'iyadzu billah, untuk misalkan kita wajib untuk ikut pemilu, coblos fulan, coblos alan, dan yang seterusnya. Wajib. Wal'afu minkum. Mohon maaf. Kami bukan tipe-tipe komunitas atau kelompok yang bisa mengikuti apa saja maunya pemerintah. Lah, ada batasannya dalam syariat. Ketaatan yang mutlak hanya pada Allah, hanya pada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika waliul amr memberikan perintah, memberikan kebijakan, aturan, dan yang seterusnya, sejalan dengan ar-rasul, sejalan dengan Allah, sam'an wa ta'atan ala ra'si wal 'ain. Tapi ketika ternyata ada kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, perintah-perintah yang tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan As-Sunnah, maka kami akan tetap berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan kepada waliul amr itu adalah pada perkara-perkara al-ma'ruf. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah jalla wa ala. Siapapun dia, tidak boleh kita mentaati ketika perintah yang dia keluarkan adalah dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya wibawa sebagai seorang muslim. Kita punya akidah. Kita punya prinsip dasar yang dengannya kita berjalan, yang dengannya kita mengambil kaidah-kaidah dalam perjalanan kehidupan kita. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Terkait dengan as-sam'u wa ta'ah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah juga menyebutkan tasma'u wa tuti' lil amir. Engkau harus benar-benar mendengar, engkau harus benar-benar taat kepada penguasa-penguasamu. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun penguasa itu menzalimi kalian, dicambuk punggung-punggung kalian, dirampas harta-harta kalian, atau mungkin yang terjadi di sebahagian negara kaum muslimin, Libya dan yang sekitarnya, hadanallahu wa iyahum, sampai tertumpah darah. Apakah ada fatwa dari kibar ulama'una untuk bisa diadakan jihad syar'i di sana? Jawabannya tidak ada. Bahkan kibarul ulama menyatakan jihad-jihad yang terjadi pada daerah-daerah konflik tersebut, dalam tanda kutip, tidak ada yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok yang ada, jihad ini, jihad itu, kelompok ini, kelompok itu, masing-masing berbangga dengan kelompoknya yang mereka saling memerangi antara satu dengan yang lainnya, muslimin padahal. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesimpulannya apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sezalim apapun penguasa yang ada, fasma' wa athi', tetap kalian mendengar, tetap kalian taat. Jangan sampai ada sedikit pun walaupun hanya niat. Wah, ini kita ikut demo ini. Wah, ini pemerintah tidak adil ini. Wah, ini pemerintah banyak korupsinya ini, hati-hati. Introspeksi, ikhwati fillah yarhamakumullah, jangan sampai. Karena terkait dengan hak pertama tadi yang kita bahas, baiat. Kita ada janji setia dalam i'tiqad kita, dalam hati kita, bahwa penguasa, pemerintah ini adalah pihak-pihak yang harus kita hargai, yang harus kita jaga kredibilitasnya, wibawanya. Tidak serta-merta satu kesalahan dijatuhkan, dua kesalahan dijatuhkan, tiga kesalahan dijatuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Apa bedanya antara kita dengan kaum Khawarij? Apa bedanya antara kita dengan at-takfiriyun? Yang mudah untuk mengkafirkan penguasanya, mudah untuk mengkafirkan pemerintahnya, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun ketika dibaiat oleh para sahabat, intisari dari bentuk ucapan baiat yang disampaikan oleh para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nahnu nubayyi'uka ala sam'i wa ta'ah. Wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu, janji kami akan terus setia kepadamu wahai Rasulullah, la sam'i wa ta'ah. Terus mendengar, terus taat apa yang menjadi perintah-perintahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika khalifahnya, ketika pemerintahnya, penguasanya yang ada di zaman ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi pembahasan ta'atu fil ma'ruf. Karena semua yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-haq. Ada sedikit syubhat dari kalangan munafikin, musyrikin, al-yahud, orang-orang yang membenci Islam, mendatangi salah seorang dari kalangan ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah kalian harus mendengar semua ucapan Nabi kalian? Nabi kalian itu berucap dalam keadaan ridha, kadang-kadang juga berucap dalam keadaan marah. Nabi kalian itu berucap dalam keadaan lirih, di majelis-majelis khas, maksudnya majelis-majelis khusus. Ada juga yang disampaikan secara alaniah, terang-terangan. Masa iya semuanya kalian ambil? Masa iya semuanya kalian catat? Beberapa sahabat ada terpengaruh dengan syubhat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwanya beliau. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la uktub. jangan dengarkan syubhat tersebut. Maknanya demikian. Tulis apa yang kalian dengarkan dariku. Wallahi, dalam riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadih, dengan al-yamin, dengan sumpah. Kalau Nabi SAW sudah bersumpah, artinya bukan perkara yang biasa-biasa saja, perkara yang luar biasa. Ma yakhruju min hadza illa haqq. Sambil beliau menunjuk lisannya beliau SAW. Tidak ada yang keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Maka kita tidak akan repot ketika membahas ta'at waliul amr di tengah-tengah para sahabat yang memimpin mereka, yang mengatur urusan-urusan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Sosok Nabi SAW. Setelah beliau meninggal, masih ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Setelah beliau meninggal, masih ada Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Setelah beliau meninggal, masih ada Uthman Ibn Affan. Setelah beliau meninggal, masih ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Aman. Bimbingan yang mereka sampaikan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaukan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak akan melenceng. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka ketika para sahabah saja menyatakan nahnu nubayi'uka ala sam'i wa ta'a, ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu, kami memiliki janji setia kepadamu wahai Rasulullah untuk senantiasa mendengar dan taat, ini harus kita camkan bersama, harus kita perhatikan bersama. Sosok para sahabat ahlul jannah, pemimpin mereka Nabi alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'a, mendengar dan taat. Belum ada zaman fitnah di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Pentolan-pentolan khawarij mungkin masih bisa dihitung jari, tidak berani untuk bergerak di zaman an-nabi alaihi salatu wassalam. Itu saja sudah ditahdir habis-habisan. Kilabu ahli nar, mereka adalah kilapnya, anjing-anjingnya ahli neraka, dan yang seterusnya dari hadis-hadis yang masyhur yang telah kita ketahui. Dhammun nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum khawarij. Celaan-celaan beliau alaihi salatu wassalam kepada mereka, takfiriyun. Terlebih di zaman kita sekarang, ikhtilafan kathira, perselisihan-perselisihan yang banyak, fitnah demi fitnah terjadi, penguasa diinjak-injak harga dirinya, pemerintah seakan-akan tidak berwibawa. Kemana ahlus sunnah? Harusnya ahlus sunnah menjadi orang terdepan, membela kehormatan mereka, menjaga kredibilitas, wibawa mereka. Ini peran penting ahlus sunnah dalam mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah mereka ambil dari sosok Nabi SAW, apa yang telah mereka ambil dari penjelasan-penjelasan para sahabah, at-tabi'in, atba'at tabi'in, para masyayikh, a'immatus salaf, asatidah kita, dan yang seterusnya. Harus saatnya untuk merealisasikan, mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari guru-guru kita. Jangan hanya sekedar menjadi catatan. Jangan hanya sekedar menjadi satu hal yang didengarkan di telinga-telinga kita. Tapi ketika ada pihak-pihak yang mengajak, atau mungkin menghasung, atau mungkin wal'iyadzubillah menjelek-jelekkan penguasa, kita diam. Bahkan lebih sedih lagi, kita mengiyakan. Oh iya. Kok seperti itu? Oh iya, Menteri Fulan kok seperti itu? Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, yang kurang lebih redaksinya sama dengan hadis yang sebelumnya, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Tidak cukup sampai di situ. Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda fil yusri wal usri wal manshati wal makrah wa an la nunazi'a al amra ahlahu wa an naquma bil haqqi haitsu ma kunna wa la nakhafu fillahi lawmat la'im. Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda bahwa kami telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poinnya banyak. Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ini yang sudah kita bahas. Ternyata mendengar dan taatnya itu ada rinciannya. Ada pembahasannya tersendiri, tidak mutlak seperti itu. apa yang dibahas? Apa yang dijadikan sebagai bahan janji setia dari kalangan para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengar dan taat fil yusri wal usr, dalam keadaan mudah, lapang, dalam keadaan sulit pun mendengar dan taat. Begitu pula terkait dengan al-mansyat, al-makrah, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita rohah padanya, ataupun sesuatu yang kita benci. Ini ingat para sahabat. Sekali lagi, kita bukan bicara di zaman sekarang, zaman para sahabat. Mereka manusia biasa. Ada mungkin keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yang tidak sesuai dengan atifiyah mereka, hawa nafsu mereka. Maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi qa'idah min qa'idi ahli sunnati wal jamaah, asal min usuli da'wati salafiyah, adalah kita membuang jauh-jauh yang namanya atifiyah, perasaan. Jangan dicampur adukkan dalam kita berakidah, dalam kita bermanhaj. Bukan tempatnya. Boleh kita tidak enak kepada si fulan, boleh kita tidak enak kepada si allan, boleh kita menghormati si fulan, boleh kita menghormati si allan. Tapi kalau seandainya terjatuh pada satu kesalahan, pada sebuah kekeliruan, atifiyah jangan diikutkan. Kesampingkan jauh-jauh. Hawa nafsu, kesampingkan jauh-jauh. Sosok para sahabat, ada keputusan-keputusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak sejalan dengan keinginan mereka, atifiyah mereka, tapi apa? Sudah ada janji setia, harus kita ingat. Harus kita pegang erat. Al-muslimuna ala syurutihim. Sudah terlanjur kita ucapkan, kalau di zaman sekarang sudah terlanjur kita yakini, sudah. Cukup sampai di situ, jangan ada unsur atifiyah perasaan dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Kedepankan hujjah, kedepankan dalil, apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pemahaman salaful ummah, bagaimana arahan kibarul ulama dan yang seterusnya, harus benar-benar kita kedepankan. Adapun atifiyah perasaan, hawa nafsu, semuanya harus kita tolak mentah-mentah. Ikhwati fillah rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun beliau adalah sosok yang tidak selalu dalam tanda kutip menang ketika bermusyawarah, ketika beliau berdiskusi dengan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ada kisah-kisah di sana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar tidak mengambil pendapat beliau, bahkan pendapat salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diambil pendapatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu. Kisah yang terkait dengan peperangan Khandaq yang terjadi di kota Al-Madinah. Insyaallah taala telah antum ketahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengedepankan ra'yunya beliau, pendapatnya beliau. Ternyata bisa. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima apa yang datang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ini pelajaran besar untuk kita. Siapa kita? Sehingga semua pendapat kita, semua ra'yu kita harus benar-benar diterima oleh saudara-saudara kita, oleh ikhwan kita, dan yang seterusnya. Man nahnu? Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika para sahabah memposisikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khalifah yang akan terus didengar, yang akan terus mereka taati dalam keadaan apapun, lapang ataukah sempit, suka ataupun duka, semua akan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak mentang-mentang sudah punya banyak pengikut, sudah punya banyak umat langsung bukan demikian sosok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau akan menjadi seorang yang akan mudah, lapang dada menerima apa-apa yang ada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Demikian pula di antara bentuk baiat yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu ardhahu, "Alla nunazi'al amra ahlahu." kami benar-benar akan menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau sudah dipegang oleh ahlinya, sudah. Tidak akan kami cabut. Tidak akan kami goyang. Ada penguasa, enggak akan kami berontak. Ada penguasa, enggak akan untuk kami demonstrasi. Ada penguasa, enggak akan kami kritik. Sudah cukup. Pemerintah sudah terbentuk. Dengan kementeriannya. Dengan instansi-instansinya. Semuanya lengkap. Sudah mereka menjadi ahlinya. Ulatul amr yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin secara menyeluruh. Maka kita tidak akan menggoyang apa-apa yang ada di tengah-tengah mereka. Wa annaquma bil haqqi haitsu ma kunna wa la nakhafu fillahi lawmata la'im. Kami akan menyuarakan al-haq dimanapun kami berada. Dan kami tidak akan takut. Ini bentuk inti bai'at dari apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La nakhafu lawmata la'im. Kami tidak akan takut dengan celaan dari orang-orang yang mencela. Maka khotifillah yara'akumullah, ketika kita mengikuti apa yang telah dijalankan oleh para sahabah, khususnya dalam bab as-sad'u bil haqq, al-qawlu bil haqq, menyuarakan kebenaran dimanapun berada, resiko yang bisa kita tanggung, yang itu juga ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada di sisi para sahabah, ada di sisi para tabi'in, atba'at tabi'in. Demikian pula Imam Ahmad merasakan resiko ketika menyuarakan al-haq akan dicela habis-habisan. Akan diperolok, akan dipermainkan. Tapi khallihim, biarkan mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkan orang-orang yang melempari beliau batu sampai jubah putihnya Nabi alaihi salatu wasallam berdarah, putih ini menjadi merah. Saking bencinya ahlu ta'if ketika itu kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau marah? Tidak sama sekali. Bahkan beliau mendoakan kebaikan untuk penduduk kota Ta'if yang saat ini kita melihat di ijabahnya doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlu ta'if 100% bahagian dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Buah dari kesabaran. Ketika kita menyuarakan al-haq, membawa al-haq, akan ada tuhmah demi tuhmah, tuduhan demi tuduhan, at-tuham. Akan ada celaan demi celaan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita menyuarakan al-haq, berada di atas da'watus salafiyah yang hakiki ini, yang perlu kita ingat apa? Yang perlu kita ingat, kita sedang tidak berjalan di atas karpet merah yang mulus. Kita tidak sedang berjalan di bawah naungan pohon-pohon yang rindang. La. Kita sedang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Yang penuh dengan gangguan-gangguan. Al-adha. Yang penuh dengan celaan-celaan. At-tu'unat. Apakah kepada sesama muslimin? Atau kalau skupnya kita bahas lebih besar lagi, kepada pemerintah ataukah penguasa? Siapapun itu kita akan bisa melihat. Ketika dakwah ini berjalan di atas rel yang lurus, di atas koridor yang benar, akan banyak gangguan demi gangguan di sana. Gangguan dari dalam, gangguan dari luar. Maka khawati filah yara'akumullah, apa sikap kita? Sikap yang benar adalah sikap yang disampaikan oleh Ubad bin Samit tadi. Wala nakhafu fillahi lawmata la'im. Siapa yang mencela? Silahkan. Siapa yang menjelek-jelekkan? Silahkan. Siapa yang menggunjing kita? Silahkan. Asal jangan sampai kita yang mencela mereka. Asal jangan sampai kita yang menjatuhkan kredibilitas mereka, wibawa mereka. Tapi kalau kita dicela, silahkan. Para salaf kami semuanya dicela. Lumuni in syi'tum. Silahkan cela kami sepuas kalian. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka sikap ahli sunnati wal jamaah kepada penguasanya, pemerintahnya, itu adalah sikap yang sangat wadih. Sikap yang sangat gamblang, jelas, sudah dirinci satu persatu oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita pun demikian. Ketika melihat banyak pihak di luar sana dari kalangan kaum Khawarij, Asy'ariyah atau yang lainnya, mencela penguasa, mencela pemerintah, sementara kita dijadikan sebagai sasak, dijadikan sebagai korban. Wah, itu Salafiyun adalah para penjilat pemerintah. Apapun yang mau diberikan pemerintah dari perintah-perintah, anjuran-anjuran, kebijakan-kebijakan, pasti mereka dengar ya, karena mereka mudahin, karena mereka penjilat. Tuduhan ini persis seperti apa yang telah dituduhkan kepada para ulama di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kibar ulama dijatuhkan oleh kaum Syiah, dijatuhkan oleh kaum Khawarij sebagai para ulama, ulamanya umara, ulamanya para pemerintah yang menjilat pemerintah, yang akan mengiyakan apapun kebijakan dari pemerintah. Ini adalah tuhmah, tuduhan dusta. Bahasa mudahnya apa? Mereka tuduhkan bahwasanya ulama diatur oleh pemerintah, padahal tidak. Kebalikannya kalau kita mau jujur, bahwasanya poin yang terkait dengan adanya ulama, merekalah yang mengatur pemerintahan di sana. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sedikit menyinggung masalah ini, mungkin terdengar di tengah-tengah kita apa yang terkait dengan kebijakan Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah terkait dibolehkannya wanita menyupir, menyetir kendaraan sendiri. Jangan sampai ini menjadi satu celah syaitan yang terbuka lebar, menjadi bola salju yang bisa tergiring ke sana kemari, bisa berjalan ke depan ke belakang. Kita takwilkan seenaknya. Akhirnya keluar tuduhan kepada ulama di Mamlakah sana sebagai para ulama penjilat tadi. Padahal kalau kita mau lebih adil dalam mempertimbangkan, dalam menyimpulkan sebuah berita, kita pelajari apakah benar seperti apa yang mereka gambarkan. Ternyata ada di sana sebuah pertimbangan dari kalangan para ulama yang kita kenal dengan kaidah akhaf ad-dararain. Ketika kita dihadapkan dengan dua madarat, kita dianjurkan oleh syariat ini untuk mengambil madarat yang paling ringan, akhaf ad-dararain. Ternyata di sana dihadapkan yang demikian, dua kemudaratan yang ada. Yang pertama, ketika wanita dilarang untuk menyetir kendaraan, mengharuskan banyak supir-supir dari luar Arab Saudi didatangkan. Ajanib. Ketika supir-supir tersebut akan mengantar anak-anak perempuan dari tuannya, dari majikannya, dan yang seterusnya. Apa kemudaratannya? Apa yang kita kenal dengan ikhtilat. Ataukah yang kedua, kemudaratan yang lebih kecil, dipandang oleh para ulama di mamlakah lebih kecil. Apa? Kita izinkan para wanita untuk menyetir kendaraan sendiri. Agar apa? Agar pintu yang pertama tadi, kemudaratan yang lebih besar, yang namanya ikhtilat tadi, bisa tertutup. Dan ternyata benar adanya. Ketika diizinkan, walhamdulillah banyak ikhtilat yang berkurang di mobil-mobilnya kaum muslimin, khususnya di Arab Saudi. Para wanita menyetir sendiri. Naam. Tapi ikhtilat sudah tidak terjadi lagi. Campur baur sudah tidak terjadi lagi. Ini kalau kita mau melihat lebih insaf, lebih adil. Makanya kalau kita ingin bersikap, mengambil sebuah kesimpulan, jangan dengan altifiyah, perasaan. Kalau perasaan kita, oh iya, berarti pemerintah Saudi enggak beres, oh iya. Kalau sudah bahasa yang lebih kasar lagi dari kaum Khawarij, dari kaum Takfiriyun, pemerintahnya Malik Salman itu adalah pemerintahan yang tidak sejalan dengan Al-Quran Sunnah. Pemerintahan yang kufur. Arab Saudi saja yang benderanya kalimat Tauhid, La ilaha illallah, mereka hukumi sebagai pemerintahan yang kafir. Siapa kita yang mau selamat dari celaan-celaan mereka? Siapa kita? Lebih mulia apa kita yang mau selamat dari gangguan-gangguan ketika kita menjalani al-haq Ketika kita berusaha istiqamah di atas da'watus salafiyah. Ini semua pelajaran-pelajaran di sekitar kita, ya khawati fillahi ra'akumullah, yang harus kita camkan bersama, kita perhatikan bersama. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "As-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah." Bahwasanya mendengar dan taat adalah satu hak yang wajib untuk kita tunaikan kepada para penguasa selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Maka ahlu sunnati wal jama'ah, ikhwati fillahi ra'akumullah, memiliki sebuah tariqah yang dikenal dengan al-wasatiyah, pertengahan. Tidak memaki-maki pemerintah, tidak mengkafirkan pemerintah seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum, tidak pula terlalu mengagung-agungkan, terlalu mengangkat-angkat. Apapun perintah mereka pasti akan didengarkan ketika mereka, yakni pemerintah, memerintahkan rakyatnya untuk melakukan atau melaksanakan pemilu, nyoblos ini dan itu. Kita lihat sebagian kaum dari saudara-saudara kita kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum, ikut serta dalam pemilu tersebut. Kenapa? Alasannya taat sama pemerintah. Ya akhi, apa yang menjadi kaidah ahli sunnah sangat jelas. Pemungutan suara ini gak usah kita bahas lagi. Fatwa kibar, a'immah, sudah menyatakan haram demonstrasi seperti ini. Suaranya seorang alim dengan suaranya seorang yang tukang mabuk sama. Wal'afu minkum, suaranya wanita salehah dengan suaranya wanita penzina sama. Dan sekian banyak bentuk keharaman-keharaman yang lainnya. Maka khotfillahi ra'akumullah, ketika ada perintah wajib mencoblos, mohon maaf, kita gak bisa untuk ikut itu karena ada unsur maksiatnya. Tapi kalau perintah-perintah yang lain, absyir, sam'u wa ta'ah ala ra'si wal ain, akan kita lakukan. Maka batasan ini adalah batasan yang sangat penting untuk kita fahami bersama. As-sam'u wa ta'ah fi al-ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Malam yu'mar bil ma'siyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian, selama pemerintah tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Maka ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati aku, sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'ani atau wa man ata'a amiri. Dan barang siapa yang taat kepada penguasa yang ada di sekitar mereka, faqad ata'ani, sungguh mereka telah taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat, menjelekkan penguasa dan yang seterusnya, hakikatnya dia telah bermaksiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya terkait dengan mendengar dan taat kepada penguasa adalah satu hak yang digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai amalan saleh. Kalau kita sudah berbicara amalan soleh, artinya apa? Butuh yang namanya pengorbanan. Kalau kita bicara amalan soleh, butuh yang namanya perjuangan. Kalau kita bicara amalan soleh, butuh yang namanya tetesan-tetesan keringat. Pasti. Amalan soleh itu dengan pengorbanan itu sudah pasti akan jalan beriringan. Contoh kecil saja, kita berpuasa, amalan soleh. Berkorban tidak? Nah, berjuang tidak? Nah, menahan lapar dahaga? Perjuangan. Lebih-lebih mungkin ikhwanana yang kerja sebagai tukang, di bawah terik matahari, harus berpuasa Ramadan. Perjuangan, tetesan keringat, peluh keringat. Salatut tarawih. Di malam bulan Ramadan. 8 rakaat, 11 rakaat, dan yang seterusnya. Capek? Nah, amalan soleh. Perjuangan. Maka ketaatan kepada waliul amr pun bahagian dari amalan saleh. Ketika kita mentaati Allah, ketika kita mentaati ar-rasul, ketika kita mentaati waliul amr, semuanya amalan saleh. Harus bersabar. Tidak mudah untuk seorang sunni zalafi merealisasikan kaidah as-sam'u wa ta'ah ini. Tidak mudah ya khawati fillahi ra'akumullah. Butuh perjuangan. Karena mereka akan menjadi orang-orang yang banyak mengorbankan keinginan hatinya. Yang namanya hawa nafsu itu kan sudah kita ketahui. Ammarah bisu akan terus menjerumuskan kita kepada kejelekan. Jadi lisan ini seakan-akan gatal. Kok pengen untuk mengkritisi pemerintah? Kok enggak beres kelihatannya? Kok ada saja celahnya? Tapi ya harus sabar. Dalam melaksanakan ketaatan terkait dengan waliul amr ini, hak mereka harus sabar. Kita berjuang. Kita sama-sama berkorban. Kita sama-sama ingin mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menyatakan ijma'ul ulama 'ala wujubi tha'atil umara fi ghairi ma'siyatin. Para ulama telah bersepakat. Artinya kalau sudah ada kesepakatan para ulama, toh ternyata kita dapati ada satu dua pihak yang menyelisihi kesepakatan para ulama tersebut, bukan bahagian dari ulama waratsatul anbiya. Ulama apa? Ulama seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, terbagi menjadi dua. Ilmu saja terbagi menjadi dua. Kita jangan terlalu GR, kita jangan terlalu percaya diri kalau kita sudah hari-harinya bermajelis ilmu, wah sudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wah sudah jalan tol menuju surga. Sabar ya, akhi. Ada syarat-syaratnya di sana, ada batasan-batasannya di sana. Jangan terlalu GR. Jangan terlalu percaya diri dengan majelis-majelis seperti ini mengantarkan kita ke surga. Kalau syaratnya terpenuhi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita gali selama ini wal'iyadzubillah menjadi ilmin la yanfa, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Harus kita luruskan niat kita bagaimana dalam bermajelis ilmu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ulama. Mereka telah bersepakat bahwasanya mentaati waliul amr itu adalah dalam perkara-perkara yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Kesepakatan para ulama. Berarti ada ulama yang menyatakan keluar dari ini, yang berstatement keluar dari ijma yang disampaikan Imam Nawawi alaihi rahmatullah ini, berarti bahagian dari ulama su, bahagian dari ulama ad-dalal, du'atun ala abwabi jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikatnya mereka sedang mengajak pengikut-pengikutnya menuju neraka jahannam wal iyad billah. Ikhwati billahi ra'akumullah, terakhir adalah apa yang disampaikan oleh al-imam Ibn Uthaymin alaihi rahmatullah, yang mana beliau memberikan sebuah kesimpulan penting. Wa amma qawlun nas as-sufaha innahu la tajibu alaina ta'ah wulatil amr illa idha istaqamu istiqamah tamah fahadha khata wa hadha ghalat wa hadha laysa min asy-syar'i fi syai' bal hadha min madhhabil khawarij alladhina yuriduna min wulatil umur ay yastaqimu ala amrillahi fi kulli syai. Kesimpulan yang disampaikan oleh al-Imam Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah syekh syuyukhina adalah ucapan manusia yang disifati oleh beliau di sini dengan as-sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang dangkal ilmunya. Apa ucapan mereka? Ketika mereka mengucapkan, ketika mereka menyimpulkan bahwasanya ketaatan kepada ulatul amr itu bergantung pada keadaan pemerintahnya. Kalau seandainya pemerintah istiqamah, kalau seandainya pemerintah berada di atas jalur ketaatan, na'am, kami mendengar dan taat. Ini kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah adalah ucapannya para sufaha. Orang-orang yang dangkal keilmuannya. Mereka mentargetkan memiliki penguasa yang istiqamah. Istiqamahnya apa? Istiqamah tamah. Istiqamahan yang sempurna, enggak ada celahnya sama sekali. Pemerintah enggak boleh zalim, pemerintah enggak boleh kurang adil. Pemerintah harus ini dan harus itu. Yang memimpin kita ini bukan malaikat. Yang memimpin kita ini kullu bani adam khata. Laula tukhtiun. Ya'tillah azza wa jal biqaumin akharin yudnibun. Kalau seandainya kita tidak bersalah, kita tidak berdosa, Allah datangkan kaum yang baru. Mereka akan berdosa, beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni mereka. Kita harus sadar dengan wakil yang ada, realita yang ada. Pemerintah kita, laisu malaika. Bukan malaikat. Maka sufaha, orang-orang yang dangkal ilmunya, mempersyaratkan demikian. Kita akan mendengar dan taat. Kita akan berbaiat. Kita akan mendoakan kebaikan kepada mereka. Kita akan penuhi hak-hak waliul amr. Tapi, kalau mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Dengan keistiqamahan yang tamah, sempurna. Fahadha khata, ini sebuah kesalahan, kata beliau. Ghalat, ini sebuah kekeliruan. Ini bukan dari ajaran syariat Nabi kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini adalah bahagian dari madhabnya kaum Khawarij. Yang kaum Khawarij itu melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang tidak istiqamah dengan istiqamah tamah. Na'udzubillah min dzalik. Kisah Dzul Khuwaisirah kita telah ketahui bersama. Bagaimana sosok Dzul Khuwaisirah dengan lantangnya, "I'dil ya Muhammad." Teriak dia di hadapan para sahabat. "Wahai Muhammad, berlakulah adil engkau." "Wahai hakia Dzul Khuwaisirah. Celaka Dzul Khuwaisirah. Illa ma adil faman ya'dil?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kalau aku ini tidak bisa adil, siapa lagi yang bisa adil?" Emosinya tinggi ketika itu para sahabat. Para sahabat ingin menebas lehernya Dzul Khuwaisirah, tapi disabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Akan keluar min ta'ati hadzal rajul, akan keluar dari uslubnya orang ini, keturunannya orang ini. Orang-orang yang meyakini dengan akidah-akidah khawarij semacam ini. Memberontak. Kenapa Dzul Khuwaisirah berani melontarkan kalimat yang lantang tadi? I'dil ya Muhammad. Ketika Nabi SAW membagikan onta-onta hasil rampasan perang. Agak berbeda kepada para sahabat yang baru-baru. Dikasih 100 ekor unta. Para kudama dari kalangan sahabat mungkin hanya 5 ekor. 7 ekor dan yang seterusnya. Di sosok mata Dzul Khuwaisirah adalah ketidakadilan. Diperintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ditegur Nabi alaihi salatu wassalam. Ini qalilul adab yang ada di sisi mereka. Dari kalangan sufaha. Benar ucapan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Mereka adalah dari kalangan sufaha kaum khawarij. Alladzina yuriduna min ulatil umur ayyastaqimu ala amrillah fi kulli syai. Yang hakikatnya mereka mentargetkan agar waliul amr benar-benar beristiqamah. Benar-benar melakukan ketaatan pada segala bentuk ketaatan tanpa ada kurangnya sedikit pun. Maka target mereka hakikatnya adalah target yang mustahil, target yang tidak akan mungkin terjadi. Entah itu hanya semboyan mereka, tapi tujuan utama mereka adalah memberontak penguasa. Walaupun dibenarkan dalam tanda kutip dengan dalil-dalil yang mereka bawa sesuai dengan takwil yang mereka inginkan, wal'iyadzu billah. Targetnya penguasa tidak boleh sama sekali melakukan kesalahan. Satu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma jannibnal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.